Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 16 noiembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, diminețele sunt deja un fel de hotar subțire între îngheț și dezgheț. Peste zi va fi soare, unul timid însă, obișnuit pentru brumarul ajuns la maturitate.
Așadar, în localitățile din sudul țării se așteaptă maxime de 10 grade. În nord, mercurul din termometre va arăta 6 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 8 grade Celsius.
Centrul Analitic Expert Group a analizat modul în care autoritățile centrale au alocat bani primăriilor în perioada 2018-2021, iar concluzia este următoarea. Resursele financiare din bugetul de stat, format din impozitele contribuabililor, au fost împărțite deseori după practici care sfidează echitatea, în favoarea primăriilor care reprezentau puterea. Cât de amplu este fenomenul numit de experți clientelism politic, cum se manifestă și cum poate fi oprit? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns de la expertul centrului, Dumitru Pântea, în interviul de peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale colegului nostru Iulian Ciocan. De această dată, despre scumpirile ce vor urma după creșterea tarifului la gaze naturale.
Este că vine imediat peste noi un tăvăluc nemilos al scumpirilor. Ele au început încă înainte să avem tariful de 10,26 de lei pentru un metru cub de gaze. Un kilogram de hrișcă deja vara costa 30-39 de lei, dar acum ce va fi?
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre tranziția verde în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. De astăzi, marți 16 noiembrie, certificatele de testare și vaccinare anti-COVID-19 eliberate de Republica Moldova sunt recunoscute în Uniunea Europeană, ceea ce va face călătoriile moldovenilor vaccinați acasă mult mai ușoare, mai ales că este în creștere și numărul țărilor care impun între timp obligativitatea acestui certificat la intrare. Sunt echivalate certificatele de vaccinare făcute cu toate produsele care au fost și sunt folosite în Republica Moldova, inclusiv, de exemplu, vaccinul rusesc Sputnik V, care nu are încă omologarea Agenției Europene a Medicamentelor. Măsura a fost anunțată luni la Bruxelles de Comisarul European pentru Extindere, Oliver Varelli, înainte de începerea reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Aceeași măsură se aplică și tot de astăzi, în cazul Serbiei, Georgiei și Noii Zeelande. Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu urmează să plece la Moscova pentru convorbiri cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Nu este prima vizită în Rusia a unui oficial moldovean din noul guvern. Au mai fost vicepremierul Andrei Spânu și deja fostul vicepremier Vladislav Cuminski, dar este prima vizită a lui Nicu Popescu în acest al doilea mandat al său la cârma politicii externe moldovene. Vizita fusese anunțată înainte de declanșarea la Chișinău a crizei energetice. Încheiată, cum se știe, la sfârșitul lunii octombrie cu semnarea unui nou contract pe 5 ani cu Gazprom, care a dus la majorarea prețului la gaze cel puțin în noiembrie cu 140%. Totodată s-a decis ca Rusia și Republica Moldova să organizeze până la sfârșitul lunii noiembrie o conferință interguvernamentală la Chișinău, la care să se discute relațiile celor două țări în domeniul energetic și datoria de peste 700 de milioane de dolari pe care, potrivit Gazprom, ar avea-o numai malul drept al Nistrului la gaze. Datoria ar urma să fie analizată de un audit extern și restructurată până atunci, deci cel puțin un an, Republica Moldova amână aplicarea prevederilor din pachetul 3 energetic al Uniunii Europene, pachet pe care a convenit să-l aplice și care prevede despărțirea furnizorului de gaze de transportor în cazul Moldovei, același Gazprom. În Austria a intrat în vigoare carantina pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19. Nevaccinații pot ieși din casă numai ca să facă cumpărături de strictă necesitate, să meargă la serviciu sau la doctor. Autoritățile vor controla respectarea carantinei, a cărei încălcare se poate pedepsi cu o amendă de până la 1450 de euro. În Germania, care se confruntă și ea cu o creștere razantă a noilor cazuri de infectări cu coronavirus, se vor anunța noi măsuri epidemiologice drastice. Se discută acum limitarea accesului la transportul în comun tot numai cu certificatul verde, care atestă vaccinarea completă, imunitatea naturală sau un test negativ recent. Același certificat ar urma să fie cerut și la locul de muncă, măsură aplicată deja în Italia. Totodată se discută limitarea libertății de circulație a persoanelor nevaccinate, de data aceasta după model austriac. Uniunea Europeană a decis luni să mărească presiunile asupra Republicii Belarus, sancționând companiile aeriene acuzate că ajută regimul de la Minsk să poarte un război hibrid contra blocului cu 27 de membri la granița dintre Belarus și Polonia. Uniunea Europeană deja a impus 4 seturi de sancțiuni împotriva Republicii Belarus în urma alegerilor prezidențiale disputate de anul trecut. Acum, europenii pregătesc încă o serie de sancțiuni, iar luni, miniștrii de externe au extins lista de pedepse pentru a include companiile aeriene, agențiile de voiaj și alte entități bănuite că aduc la Minsk migranți, încurajându-i să treacă ilegal frontiera cu Polonia. Tot luni, țările Baltice și Polonia au adoptat o declarație comună în care cer ca Republica Belarus să dea socoteală pentru trafic de oameni. În România, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat și-au împărțit între ei funcțiile de conducere ale televiziunii și radioului publice înainte să se decidă asupra programului de guvernare sau cabinetului pe care îl vor forma împreună. Televiziunea revine liberalilor, Societatea Română de Radio, Socialdemocraților. În ultimii 31 de ani, cele două posturi publice au fost mereu la dispoziția partidelor aflate la putere. TVR și Radio România sunt supuse doar controlului Parlamentului, de aceea algoritmul politic a funcționat permanent, relatează între altele corespondenta Europei Libere la București.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți cea mai recentă emisiune semnată de colega noastră Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu ascultătorii din Rezina despre 100 de zile de guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Același subiect a fost abordat și în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, ediție la care au participat jurnaliștii Mariana Rață și Vitalie Călugăreanu.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Mara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre favorizarea primăriilor puterii în alocarea finanțelor publice.
Fenomenul este numit clientelism politic și, așa cum veți auzi în minutele următoare, se manifestă în mai multe domenii de folosință a banilor publici. Tamara a stat de vorbă în ajun cu expertul Centrului Analitic Expert Group, Dumitru Pântea, pe care l-a rugat întâi de toate să explice acest fenomen și cum se manifestă în condițiile Republicii Moldova.
Noi, în cadrul studiilor noastre, am definit clientelismul politic complexul de relații care apar între persoanele unite prin interes în cadrul unui partid. Dar, în termen cât mai simple, noi am evaluat cum au fost asigurate transferurile de la bugetul de stat către bugetul autorităților locale de nivel 1, adică către primării, în funcție de apartenența politică a primarilor. Clientelismul politic apare în Republica Moldova nu doar în procesul de transfer a mijloacelor financiare de la bugetul central la bugetele locale, dar și în cadrul achizițiilor publice, spre exemplu, numirea în funcții publice a diferitor persoane afiliate mediului politic și alte cazuri, să zicem așa.
Vă referiți la inechități generate de relații determinate de culoarea politică?
Da, asta în termeni cât mai simple ne referim, banii alocați pe criterii politice.
Cât de accentuată este diferența dintre fondurile care ajung în localitățile unde autoritățile sunt afiliate guvernării, de exemplu, și restul administrațiilor locale?
Ca să înțelegem care este situația, ar trebui să intrăm un pic în detalii, pentru că situația este diferită de la an la an, iar alocarea de fonduri pe criterii politice cel mai des este vizibilă în anii electorale. Și nu în toate perioadele electorale se manifestă la fel. Cel mai mult, clientelismul politic a fost vizibil în perioada anilor 2018-2019, și anume înainte de alegerile parlamentare din 2019. Vă aduceți aminte, a fost acel sistem de vot mixt, când partidul aflat la guvernare înaintea alegerilor a încercat, să spunem așa, să fidelizeze cât mai mulți primari, să-i coopteze sub umbrela partidului aflat la guvernare, ne referim la Partidul Democrat la acel moment. Ulterior, în perioada 2020-2021, la fel am avut ani electorali, doar că caracterul campaniilor electorale a fost diferite.
Putem constata că ideea de fidelizare a primarilor, cum ați menționat dumneavoastră, a fost mai puțin pusă în aplicare, valorificată.
Conform rezultatelor noastre, da, s-a văzut o scădere a clientelismului politic, dar acesta nu a dispărut. El a rămas, în cazul anumitor localități, spre exemplu. Practic, studiul nostru analizează o perioadă de timp din 2018 până în 2021. Situația este diferită de la an la an. Dacă o privim la nivel agregat, pentru cei 4 ani, putem spune că în ultimul timp vedem o scădere, nu o dispariție totală.
Sunt anumite sectoare sau domenii de alocare a fondurilor publice unde diferențele dintre alocații se remarcă cel mai mult, există această discrepanță vizibilă?
Noi, în cadrul studiului, am evaluat 6 instrumente prin care bani de la bugetul central sunt transferați către autoritățile publice locale de nivelul 1, respectiv către primării. Și aici ne referim, spre exemplu, la programul Drumuri Bune, care a fost un program puternic promovat de către Partidul Democrat începând cu anul 2018 și, apropo, un program care a avut cele mai consistente resurse financiare care urmau a fi distribuite. De asemenea, noi am analizat fondurile constituite la nivelul bugetului central, cum ar fi Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale, Fondul Național de Dezvoltare Regională sau cel de Eficiență Energetică, prin intermediul cărora la fel sunt distribuite alocații financiare către anumite primării, nu către toate primăriile din țară. Și aici noi am vrut să vedem care primării beneficiază de resurse financiare mai mari și dacă acestea sunt afiliate guvernării sau nu.
Cum de este posibilă repartizarea fondurilor după criterii politice? Nu funcționează reguli clare de distribuire a banilor? Nu există mecanisme precise în acest sens?
Evident, de-a lungul timpului, legislația bugetară fiscală a fost modernizată, ajustată la cele mai bune practici internaționale, dar totuși mai mereu s-au găsit careva portițe prin care partidul aflat la guvernare încerca să fidelizeze primarii afiliați. Un exemplu am să vă dau: transferul de mijloace financiare de la nivelul bugetului de stat către primării. În mod normal, el se realizează conform unei formule destul de clare. Deci primăriile primesc bani în funcție de numărul populației care își are reședința în acea localitate. Deci, practic, nu poate fi vorba aici de alocații mai mari pe cap de locuitor pentru cineva în detrimentul altei primării. Totuși, iată, începând cu anul 2018 și până în anul 2020, a fost inclus suplimentar un alt program, programul denumit Drumuri Bune, în cadrul căruia alocațiile se făceau în baza unor reguli neclare. Partidul aflat la guvernare a încercat să fidelizeze primarii în dependență de acele circumscripții care au fost formate înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Deci, prin anumite decizii ale guvernului, au fost create instrumente paralele de distribuire a banilor.
Există și actualmente astfel de posibilități?
Din fericire, eu aș spune, programul Drumuri Bune ultima ediție a acestui program a fost anul 2020. În anul 2021 acesta nu a mai fost pus în aplicare și s-a revenit doar la acea formulă în dependență de numărul de locuitori. Asta e când vorbim de programul Drumuri Bune sau de transferul de fonduri pentru întreținerea drumurilor la nivel local. Dacă ne referim la alte fonduri, cum ar fi fondul ecologic, fondul de eficiență energetică, fondul de dezvoltare regională, schema după care se alocă banii este una diferită. Acolo este un concurs de proiecte, iar localitățile care înaintează cele mai bune proiecte, în mod teoretic, ar trebui să câștige sumele respective de bani. Evident, se iau în calcul și alte criterii în funcție de necesitatea celor proiecte și așa mai departe. Și aici problema de clientelism apare de ce anumite proiecte ale primăriilor afiliate guvernării sunt acceptate, iar cele care vin din partea primăriilor neafiliate guvernării nu ar fi acceptate. Și iată, aici noi am vrut să vedem care este situația și, apropo, spre exemplu, Fondul Ecologic Național, din care se finanțează proiecte de construcție de apeducte și canalizare în localități, a fost fondul cu cel mai mare indice de clientelism.
Ce soluții sunt la îndemână pentru a stabili aceste practici de distribuție a banilor după preferințele cuiva și după afilierea de partid?
În primul rând, eu aș spune că guvernul trebuie să respecte acele formule pe care le are setate în cadrul legislativ și normativ, formule care vizează, spre exemplu, numărul populației sau numărul de kilometri de drumuri sau alte criterii care se iau la bază. În al doilea rând, acolo unde apare tentația de a finanța mai mult primăriile afiliate partidului de guvernare, ar trebui de intervenit cu reguli mult mai stricte și criterii mult mai stricte.
Acum este în proces de elaborare politica bugetară pentru anul viitor. Am observat o noutate că primăriile vor beneficia de valoare integrală a taxei pentru folosirea drumurilor. Până în prezent le se transfera doar jumătate din fondurile acumulate. Sunt măsuri în procesul de elaborare a bugetului pentru a diminua riscurile de a se ajunge la clientelism politic?
De fapt, scopul activității date, respectiv realizarea acestor studii, nu este doar de a prezenta care este nivelul de clientelism politic pe anumite instrumente care le are guvernul la dispoziție, dar și de a veni cu recomandări în vederea limitării nivelului de clientelism și asigurării că banii publici sunt utilizați în mod cât mai eficient și acoperind cât mai multă lume, nu neapărat cei care sunt adepții guvernării sau nu. Respectiv ceea ce menționați dumneavoastră, că anul acesta deja transferurile către autorități locale pentru reparația și întreținerea drumurilor vor crește. Aceasta a fost și una din recomandările noastre de a renunța la acel program, programul Drumuri Bune, și de a rămâne doar la mecanismul de transfer de bani bazat pe numărul populației. Bun, deja faptul că guvernarea a venit să suplimenteze acest fond prin transferul la 100% din taxa de folosire a drumurilor către autorităților locale, deja asta vine în concordanță cu angajamentul de sporire a autonomiei financiare locale. Iarăși, un angajament pe care noi, în cadrul proiectului respectiv, ne-am angajat să-l promovăm.
În momentul în care un primar, care nu are în spate un partid de guvernământ, înțelege că șansele lui de a obține fonduri pentru localitate sunt mai puține, poate decide să migreze spre partidul care este la putere. Iată, migrația primarilor de la un partid politic la altul, cât de mult a fost influențată de această distribuție inechitabilă a banilor?
De fapt, asta și-a fost elementul central care determină clientelism politic. Și anume faptul că cumva partidul aflat la guvernare dă de înțeles primarilor că, uitați-vă, dacă ne veți susține, atunci noi vom transfera mai multe fonduri către voi pentru a putea realiza și voi la rândul vostru mai multe proiecte pentru cetățenii din localitățile voastre. Acest fenomen a migrației primarilor a fost extrem de vizibil în precedentul mandat a primarilor, respectiv după alegerile din 2015 până la alegerile din toamna anului 2019, când am avut o migrație fără precedent a primarilor, practic din cei 898 de primari existenți, cel puțin 470 au schimbat afilierea politică, unii chiar și de două ori și de trei ori. Acest fenomen a scăzut semnificativ după anul 2019, odată cu alegerile locale din toamna anului 2019.
Se discută de mai mult timp despre împărțirea banilor după culoarea de partid a primarului și totuși se creează impresia că problema clientelismului politic nu este înțeleasă pe deplin, întrucât au fost sesizate cazuri recente când un candidat în alegeri scoate în față partidul pe care îl reprezintă și respectiv susținerea de care va beneficia fiind primar în localitate. Care e explicația noastră?
Sunt mai mulți factori care determină cum acest comportament al primarilor. De o parte, noi înțelegem foarte bine resursele financiare limitate de care ei dispun la nivel local. Practic, majoritatea bugetelor locale sunt destul de mici în raport cu necesitățile care sunt în localități. Și de aici, cumva, și primarii găsesc această oportunitate de a trece către alt partid și așa mai departe. O altă problemă ar fi că mulți primari chiar au fost șantajați prin anumite dosare, cu anumite răfuieri politice, neputând, să zic așa, asculta opinia publică care i-a dat votul aflându-se pe listele altui partid. Nu s-au fost taxați pentru această tranziție, dar mai trebuie să spunem că și guvernul central uneori vine cu anumite mecanisme prin care îi face pe primari să lupte, să aibă posibilitatea de a găsi mai ușor din comunul partidul de aflat la guvernare.
A fost Dumitru Pântea, expertul Centrului Analitic Expert Group. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre ceea ce numește tevălugul scumpirilor. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Nicolae Negru scrie într-un editorial pentru ziarul național.md despre acțiunile pe care le conține raportul celor 100 de zile de la învestirea guvernului PAS. Potrivit lui, guvernul Gavrilița se confruntă cu mai multe nevoi urgente care devin sufocante, așa că, în opinia editorialistului, rezistența din aceste luni, deși nu garantează succesul, prezintă totuși o premisă optimistă. Nicolae Negru remarcă în raport semne că Natalia Gavrilița și cabinetul său nu au renunțat la retorica electorală, pe care le califică drept simptome neliniștitoare. Autorul scrie aici despre faptul că în raport nu se găsește nicio mențiune despre statul de drept, nici măcar la capitolul Reforma Justiției. Nicolae Negru mai atrage atenția la felul în care a fost prezentată plecarea din funcție a 355 de funcționari, despre care prim-ministra a zis că reprezintă o curățare de oameni compromiși. Editorialistul crede că o asemenea abordare nu este specifică unui sistem care se pretinde democratic și amintește de regimurile în care se stabileau cote de nimicire a elementelor dușmănoase. Despre un an de președinție a Maiei Sandu, scrie Victor Pelin într-un editorial publicat pe site-ul agenției de presă IPN. Autorul este de părere că după expirarea unei pătrimi din mandat, șefa statului a reușit să realizeze puține din cele promise. Victor Pelin menționează în articol deschiderea manifestată de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia, precum și de către alți parteneri de dezvoltare, soldată cu un consistent suport financiar și anti-COVID-19. Observația autorului este însă că există în continuare un șir de caracteristici ale guvernării PAS care mai degrabă trezesc îngrijorări, cum ar fi lipsa personalităților politice carismatice, cu excepția Maiei Sandu, lipsa experienței și flexibilității politice, a capacităților de comunicare eficientă, mai notează Victor Pelin. Și în fine, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă scriu despre conceptul privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, publicat de Ministerul Justiției. Potrivit acestuia, misiunea internațională de monitorizare ar urma să fie formată din 7 membri, 5 nominalizați de partenerii internaționali și 2 de societatea civilă. În document se mai menționează că scopul misiunii este de a sprijini activitatea Comisiei de Evaluare, inclusiv prin selectarea membrilor acesteia și pe cei ai Colegiului Special de Apel. Reporterii mai atrag atenția că autoritățile propun evaluarea în primul rând a integrității subiectului, fiind vorba de evaluarea activelor și a cheltuielilor raportate la veniturile legale disponibile și declarate, inclusiv a membrilor familiei. Eu mă opresc aici cu îndemnul de a vă informa din mai multe surse.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Росинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, cum vă simțiți cu noul tarif la gazele naturale, stimați ascultători? Sau mizați pe compensații? Nu toată lumea va beneficia însă de compensații și pentru mulți nici acestea nu vor îmbunătăți substanțial situația tristă. Eu pot să înțeleg că această scumpire era inevitabilă, dar sunt câteva chestii care ar trebui să conțină mai multă claritate, după părerea mea. De pildă, de ce contractul cu Gazprom e încheiat pentru o perioadă de 5 ani? Cine a dorit acești 5 ani, noi sau rușii? Ce facem mai departe cu gazoductul Ungheni-Chișinău? Și mai e ceva. Nu-mi prea place felul victorios, triumfalist, în care guvernanții ne prezintă lucrurile. Criza gazelor s-a încheiat, oamenii nu vor îngheța, ne-au declarat cu mândrie conducătorii. Ok, vă mulțumim, dar problemele noastre nu s-au încheiat și o nouă criză vine peste noi și de-ar fi numai prețul enorm al gazelor naturale. Chestia e că vine imediat peste noi un tăvăluc nemilos al scumpirilor. Ele au început încă înainte să avem tariful de 10,26 de lei pentru un metru cub de gaze. Un kilogram de hrișcă deja vara costa 30-39 de lei, dar acum ce va fi? Am discutat cu un om din provincie care își hrănea familia din uscarea prunilor cu gaz. Omul mi-a spus că acum, după ce tariful a crescut enorm, se vede obligat să majoreze binișor prețul prunilor uscate. Dar le vom mai cumpăra noi la un preț mult mai mare. Și cam toate se vor scumpi. O sumedenie de produse alimentare și de altă natură vor costa mult mai mult și salariile noastre nu vor mai avea puterea de altă dată. Sincer să fiu, va fi foarte greu. Așa că guvernanții actuali, care au criticat vehement felul în care a fost guvernată țara până la venirea lor, ar trebui să facă minuni acum ca să ne menținem pe linie de plutire. Pot oare să fac ceva?
Bulgaria, penultima în UE, a trimis la Bruxelles versiunea actualizată a Planului Național de Relansare și Reziliență. Detalii are Petru Petkov.
Planul conține 59 de proiecte de investiții și 46 de reforme. Față de versiunea elaborată de ultimul guvern Boyko Borisov, el are 13 proiecte și reforme noi în sănătate publică, energetică, sferă socială și supremația legii. Sofia așteaptă din nou fond european peste 6,5 miliarde euro. Întârzierea, ca și în cazul țărilor de jos, se datorează crizei politice care a împiedicat formarea unui guvern în urma alegerilor de la 4 aprilie și 11 iulie. Prima variantă nu a prevăzut o strategie de decarbonizare. Ultima propune închidere centralelor pe cărbune din bazinul Mărița Est în 2040 sau 2038. Este vorba de aproape 40% din producția de energie electrică a țării. În cuvântarea sa la conferință dedicată tranziției verzi, premierul interimar Stefan Janev a avertizat că Bulgaria, cu o economie energofagă, nu este încă pregătită pentru inițiativa europeană și dorește că măsurile prevăzute în ea să fie implementate treptat, cu accent nu pe închidere, ci pe deschidere de noi industrii. Comisia va sprijini Bulgaria dacă aceasta va decide realizarea centralei atomoelectrice BRN, a declarat vicepreședintele Timmermans. La intrare în sală unde a avut loc conferința, el a fost întâmpinat de sindicaliști nemulțumiți de închiderea centralelor pe cărbune. Timmermans a avertizat că nu există un viitor în această industrie, dar trebuie asigurat un viitor mai bun angajaților acesteia. El nu a răspuns la întrebarea dacă Comisia va accepta varianta închiderii ceturilor bulgare pe cărbune în 2040. Planul guvernului interimar va fi analizat foarte atent, dar perioada mai lungă care precede închiderea va costa și mai mult. Timmermans a mai spus că prețurile mari la energie se datorează în parte pandemiei, care a redus oferta de gaze naturale. Rusia își îndeplinește obligațiile și Bruxelles nu are motive să creadă că ea exercită presiune asupra pieței, a spus comisarul european, adăugând de autoritățile germane depinde licențierea mai rapidă a gazoductului Nord Stream 2. Uniunea Europeană așteaptă angajamente mai ferme din partea Sofiei pentru reforma în justiție, în special în privința poziției procuraturii bulgare, despre care se crede că încă nu a ieșit din modelul sovietic. Comisia Europeană a cerut că propunerile în acest sector să fie coordonate cu Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Libera.